verhot aukesi. Niin samalla ne alkoi soittaa sitten, kun verhot aukesi. Ja kyllähän se oli niin kuin tulevaisuuden soundi, että se oli jotain siis aivan niin kuin eri planeetalta. Ja...
No kyllähän se tietynlainen tällainen pop-rock-trion tekemä pieni vallankumous oli silloin, kun sen näki elävänä.
Olihan se niin kuin sellaista, mitä ei ollut koskaan nähnyt eikä osannut myöskään kuvitella, että tämmöistäkin on. Kaikki nämä hampailla soittamiset ja nämä seksieleet ja kitaran sytyttämiset ja nämä, niin olihan se.
Ja niin kuin epätodellinen. Ei semmoisia ääniä voinut saada kitarasta. Täällä me oltiin ihan eri planeetalla ja avattiin nyt juttuja vielä. Et varsinkin sen keikan aikana sitten, kun se soitti hampailla ja se soitti niskan takana.
Se on jännä juttu, että tänä päivänäkin, kun kuuntelee Hendrixin soittoon levyltä esimerkiksi, niin kyllä se on edelleen yhtä huippumodernia kuin silloin.
Näin muistelevat Harri Saksala, Leif Kiviharju, Marjut Valakivi sekä viimeisenä Hasse Valli. Näitä aikalaisten kommentteja kuunnellessa voi yrittää samaistua siihen ilmapiiriin, joka Suomessa 60-luvun lopulla vallitsi. Täällä levymyyntitilastojen kärjessä olivat muun muassa Danny, Jormas ja Katri Helena. Suosikkeihin lukeutui myös yhtye nimeltä The First, jonka hitit Perjantai ja Meni hermot olivat sen verran suuria, että bändi pääsi lämmittelemään kulttuuritalolla esiintyvää Jimi Hendrixia. The Firstin Leif Kiviharju muistaa, kuinka surrealistinen näky suomalaisia odotti jo soundcheck-vaiheessa.
Siihen soundcheckiin asti kaikki, kun me tultiin kamat sinne ja pystytettiin ne vehkeet, niin mehän tietysti ihmeteltiin, kun niillä oli näitä niin sanottuja Marshallin kaappeja. Se oli eka kerta, kun me nähtiin, että niitä on päällekkäin vielä. Et kun vertais meillä oli ollut AC-30 vokseja, semmoisia pienempiä styrkkäjä, että yhtäkkiä oli semmoinen äijänkarkunen pino, me katsottiin ihmeessä, että voi helkkari, mikä meininki. Mutta sitten se todella repesi, kun se teki sen soundcheckin siinä, niin mä ajattelin, että ei jumalan kautta. Kaikki oli niin kuin mykistyneenä, kukaan ei puhunut mitään, se oli jännä, että kaikki oli vain haaviaukiset, ettei tuommoista olemassakaan.
Hendrixin kitarasoundi oli niin massiivinen, että Kiviharjun täytyi kerta kaikkiaan itse käydä selvittämässä, millaisista elementeistä se oikein rakentui.
Ja sitten soundcheckin jälkeen, niin meikäläiset sitten, niin totta kai piti mennä katsoa, kokeilemaan sitä sen kitaraa, että mitä siinä on, kun ne pisti nojaa sen siihen vahvistimen viereen, niin luultiin, että siinä on tietysti jotain ihmeellistä, että ei tuommoisia sauneja lähde mistään normaali vehkeestä, mutta kyllä se vaan oli ihan tavallinen kitara. Ei siinä ollut mitään, se on semmoinen viinipunainen Stratocasteri-kitara, mikä oli, mitä se soitti vaan ylös alas, että se vaan sen kätisenä.
Myös vastaperustetun Blues Section -yhtyeen riveissä kitaraa soittanut Hasse Valli kiinnitti tarkkaan huomiota Hendrixin laitteistoon. Se osoittautui lopulta yllättävän suppeaksi.
Ääniefektilaitteesta, niin hänellä oli ainoastaan tämmöinen säröpedaali, että mitään muuta ei ollut. Kaiken muun hän teki ihan niin kuin sitten luonnollisesti käsillään ja ammattitaidollaan.
Keväällä 1967 vain pieni joukko suomalaisia tiesi, kuka on Jimi Hendrix tai miltä hän kuulostaa.
Silloin kun Jimistä toki tiedettiin täällä, mutta vaan kourallinen ihmisiä, joka oli saapunut paikalle.
Näin muistelee toimittaja Marjut Valakivi. Tähän pieneen joukkoon kuuluivat myös Love Records-levyyhtiön perustaneet Otto Donner ja Atte Blom. Tuohon aikaan Blom teki New Yorkin lehdelle levyraatia ja sai uutuuslevyjen arvostelukappaleita käsinsä ensimmäisten joukossa.
Silloin Hey Joe, Hendrixin ensimmäinen single, oli julkaistu Ruotsissa. Mutta se oli täällä vaan levytukuissa. Sitä ei ollut vielä pantu myyntiin. Ja me saatiin ennakkokappale sitten sillä tavalla niin kuin arvostelukappaleena ja kuunneltiin. Ja se voitti sen meidän levyraadin ja innostuttiin siitä. Ja samalla sitten kun tiedettiin, että se tuli konsertille, niin sinne piti mennä katsomaan.
Jimi Hendrix saapui Seutulan lentokentälle eli nykyiselle Helsinki-Vantaalle maanantaina 22. päivä toukokuuta 1967 hieman ennen puolta päivää. Kentällä vastassa olivat konsertin juontajana toiminut Antti Einiö sekä toimittaja Erkki Pälli, joka tuolloin työskenteli levyyhtiö Skandia-musiikin palveluksessa.
Antti Einiö, joka oli manageri, niin oli myöskin vasta siellä. Ja Jimi oli sitten siellä, sen verran oli siellä, että mä otin muutaman valokuvan siitä, kun hän oli siellä kentällä. Ja sitten Jimi meni Antti Einiön limusiineen, tai se oli semmoinen hienompi auto vähän, ja meni sitten siihen. Ja sitten he ajoivat tuonne sinne Ratakadulle, jossa oli silloinen Tessin studio. Ja me jäi sitten taas puolestani odottamaan Stevensia sinne Seutulan kentälle. Mutta sitten mä myöhemmin kyllä sitten menin perässä ja näin sitten Jimin siellä myöskin siellä Ratakadun studiossa. Mutta emme hänen kanssaan jutulle mitään. Hän oli semmoinen aika syrjään vetäytynyt ja ei paljon tosiaan kenenkään kanssa kaverannut siellä.
Entäpä sitten itse keikka? Kun paikalla olleita pyytää nyt 50 vuotta myöhemmin sulkemaan silmänsä ja muistelemaan tuota hetkeä, tulee monelle mieleen päällimmäisenä epäuskoinen, surrealistinen tunne.
No, siinä oli ensin 3 suomalaista lämpäribändiä ja sitten oli niinku tauko ja porukka meni sinne kahville ja sitten kellot alkoi soimaan, että tauko loppuu ja sitten mentiin takaisin sinne saliin. Mä olin meidän Blueset-rumpali Roni Österbergin kanssa, luultavasti olikohan se 5. rivillä. Ja siinä oli verhot edes, niin ettei voinut tietää, miten ne on asettunut sinne lavalle. Mutta meidän onneksi, niin Hendrix oli siinä ihan suoraan meidän edessä, ihan muutaman metrin päässä. Ja se oli jotain siis aivan niin kuin eri planeetalta. Ja
sen niin kuin soundihan oli tosi hyvä levyllä eri poispäin, ja se kuulosti jo siinä ihan ufolta. Mutta sitten kun sen kuulin livenä, että se oli vielä niin kuin 10 kertoja suurempi se soundi.
Näin muistelevat Hasse Valli sekä Leif Kiviharju. Ihan kaikkiin yleisessä istuneisiin Hendrix ei kuitenkaan iskenyt.
Kun mä en ollut tämän lajin musiikin mikään hirveän suuri ihailija ystävä, niin itse konseptikin sit oli semmoista ehkä semmoista pakkopulla, että mä vaan olin ja kuuntelin siellä sitten. Että niin kuin, tämä on vähän niin kuin pakon sanelemana, että Se ei ollut mun musiikkia siihen aikaan, eikä se ole vieläkään oikeastaan.
Ennen Kulttuuritalon keikkaa Jimi Hendrix Experience piti lehdistötilaisuuden hotellin vaakunnan ylimmän kerroksen kabinetissa. Marjut Valakiven muistikuvien mukaan paikalle saapuneita toimittajia kiinnosti enemmän ilmainen alkoholitarjoilu kuin paikalle tuotu 3 miehen bändi. Jimi Hendrix, Noel Redding ja Mitch Mitchell tekivät kuitenkin nuoren rock-toimittajaan lähtemättömän vaikutuksen.
Ne oli hirmuisen hyvin käyttäytyviä, kohteliaita, että se oli niin kuin ulkonäkö, kun saattoi olla aika hurja siihen aikaan maailmassa, varsinkin Suomessa vielä musta ihonen mies ja semmoinen tukka ja vaatteet, niin hyvin kauniisti käyttäytyvä ja kohtelias ja gentlemanin tyylinen. Mä olin kamalan tosissani siihen aikaan ja naivi kuin mikä. Niin mä olin kuunnellut hyvin tarkkaan kaikki Jimin biisit moneen tuhanteen kertaan. Ja sitten mä olin myös Dylan-fani. Ja sitten kun hän oli tehnyt tämän All Along the Watchtowerin, niin siitä me keskusteltiin. Ja sitten siitä Dylanista muutenkin. Ja kun mä siihen aikaan opiskelin englantia kyllä jo, mutta oli niin kuin tämän kaunokirjallisen ilmaisun kannalta vähän ongelmallisia juttuja, niin mä kysyin yhtäkin kohtaa Jimiltä, että mitä tämä tarkoittaa, niin kun mä en ymmärtänyt sitä sanontaa. Ja Jimi sitten selitti mulle, mitä se tarkoittaa. Ja sitten se kirjoitti mun nimmarivihkoon, että stay sweet. Musta se oli niin söpö.
Myös nuori Tosha Einio pääsi tapaamaan bändiä setänsä konserttia juontaneen Antti Einion siivellä.
Mä käytin vähän niin kuin Anttia hyväkseni siinä, että mä sitten kävin Pultsan Vaksille inisemässä, että Antti vie mut kotiin autolla, mun pitää päästä tonne ylös. Se oli jännää 15-vuotiaalle, kun mä siinä oven suussa pällistelin. Ja sitten siellä nämä 2 muuta, Noel Redding ja Mitch Mitchell, ne oli semmosia hassuttelijoita, ne kyseli tytöistä. Ja Jimi vaan istui keskellä huonetta ja myhäili. Sitten mä vaan kipitin sen luokseen ja muistaakseni jopa polvistuin, koska ei siinä ollut muita tuoleja. Ja hipaisin ehkä jostain polvesta ja kysyin, että olisiko jotain muistoa mulle antaa tästä tapaamisesta. Ja sitten se virnuili jotain ja katteli taskuja, että ei täällä nyt mitään ole. Mutta jos sä haet kynä ja paperia, niin sitten kun lähdetään, niin voin antaa sulle nimmarin. Sitten mä kipitin kiltisti taas ulos ja sitten mä sain jostain kynää ja paperia ja sitten mä jouduin pitkään odottamaan siinä käytävällä. Sitten mä seisoin siinä topakkana ovella kynä ja paperi kädessä ja Jimmy tulee ekana ja kaikki muut joutui pysähtymään sitten sen perässä, koska minä seisoin siinä tukkeena. Sitten mä sen annoin sen paperin ja hän ystävällisesti kirjoitti siihen sitten, siihen, että love to you always, Jimi Hendrix. Ja hymyilen antoi sen minulle ja sitten porukka lähti ja mä olin ihan, että jes, tää on kova juttu.